26. Pagina 1049 în Scriptură. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, începând cu versetul 11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Amin. Merumion, frații mai în vârstă au auzit câte ceva despre dânsul. Era un om deosebit, un lider creștin foarte curajos și în același timp era un om cu un umor destul de sarcastic. Într-o seară erau mărturisiri pentru botez în fața bisericii, erau tineri, oameni care veneau și depuneau mărturia lor de credință și doi băieți din biserică, crescuți în biserică, unul dintre ei chiar din familia dânsului, prieteni foarte buni, au venit să depună mărturie împreună. Cam toți știau că fuseseră destul de șugubeți așa acești tineri. Și fratele i-a întrebat, care a fost viața voastră, așa cum obișnuim să întrebăm, ce ați făcut până acum? Și au spus, păi am înjurat, am băut, am fumat, ne-am dus la baruri, discoteci nu prea erau, am făcut mai multe lucruri. Dar acum am terminat cu toate astea, la care fratele Cure s-a uitat la ei și așa ca pentru dânsul a spus, bine totuși că nu v-ați confundat cu lumea. Fiecare, desigur, a priceput ce a vrut de acolo. Dacă ne uităm în pasajul care l-am citit, a cărei temă majoră este în lume, dar nu din lume, în lume, dar nu din lume, uitându-ne în pasajul acesta, nu se poate să nu observăm câteva cuvinte cheie, cuvinte care se repetă Și unul din cuvintele care se repetă de foarte multe ori în pasajul acesta, care nu e nevoie prea mult să spun, că face parte din rugăciunea Domnului Iisus, numită rugăciunea lui de mare preot, da? Unul din cuvintele care se repetă mereu și mereu este cuvântul lume. Iar celălalt, care de asemenea se repetă, este ucenicii sau ei, expresia aceasta ei, care sigur se referă la ucenicii Domnului Iisus. Pasajul acesta scoate în evidență faptul că Domnul Iisus vorbește despre două comunități de oameni total diferite. Domnul Iisus vorbește despre două societăți, dacă vreți. Societatea seculară sau lumea și în același timp vorbește despre societatea lui Dumnezeu. Așa cum a numit-o John Stott, biserica, noua societate a lui Dumnezeu. Și folosește, cum spuneam, expresiile acestea, ei, ucenicii. Ce spune Domnul Iisus cu privire la cele două societăți, la cele două comunități de oameni? Domnul Iisus spune aici, în pasajul acesta, că ucenicii sunt în lume. În versetul 15, El chiar se roagă și spune, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ucenicii sunt în lume, dar nu sunt din lume. Da? Repet încă o dată că am făcut poate confuzie. Suntem în lume, dar nu din lume. Amin? Ce înseamnă asta? O să încercăm să vedem. Însă aș vrea să ne punem două întrebări înainte de a intra și a încerca să vedem împreună ce înseamnă să fim în lume, dar nu din lume. Două întrebări care trebuie să ni le punem neapărat. Prima dintre ele, oare nu cumva biserica se află în lume pentru a sluji lumii? Și a doua, oare nu ar trebui ca preocupările lumii, preocupările oamenilor din lume, să fie și preocupările creștinilor? Chiar dacă o să vă surprindă puțin, într-o oarecare măsură, răspunsul la întrebările acestea este da. Da, biserica este chemată să slujească lumii. Biserica nu este chemată să slujească sieși, ci să slujească lumii. Și de asemenea, într-o oarecare măsură, biserica trebuie să împărtășească preocupările lumii. Dar aceasta nu este totul. Deși biserica este în lume, nu trebuie să fie din lume. Deși împărtășim multe din preocupările necreștinilor, creștinii au și avem ca și creștini preocupări pe care cei din lume nu le cunosc. Diferența dintre aceste două societăți, dintre aceste două comunități, dintre comunitatea lui Dumnezeu și lume, se observă în Scriptură de la Geneza și până la Apocalipsa. Chiar de la începutul Scripturii, în Geneza capitolul 3 cu versetul 15, după ce omul păcălit de diavol a căzut în păcat, Dumnezeu îi spune șarpelui, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta, adică sămânța femeii, îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Două societăți, sămânța femeii și sămânța șarpelui. Și în întreaga Scriptură se observă delimitarea aceasta. Se observă foarte clar până la potop, este o linie lipsită de evlavie, o societate lipsită de evlavie, linia genealogică a lui Cain, și de asemenea o societate evlavioasă sau o linie genealogică evlavioasă, linia genealogică a lui Set. După potop se observă același tipar, societatea seculară lipsită de evlavie și cel mai bine se vede la Babel, acolo unde s-au adunat toți împreună cu un singur gând să-și facă un nume și să se pună împotriva voii lui Dumnezeu cu bună știință. Și de asemenea se observă societatea lui Dumnezeu. Dumnezeu cheamă un om pe Avram și din el face un popor, poporul Israel, și îi spune Dumnezeului Avram, îți voi face eu un nume, îți voi da eu un nume.
Și apoi, desigur, continuă în vremea noastră cu nou popor al lui Dumnezeu, un popor internațional, un popor format din toți, din toate neamurile, din toate popoarele, din toți aceia care ca indivizi, fiecare personal, are o relație personală cu Domnul Iisus Hristos și prin această relație personală au devenit parte din poporul lui Dumnezeu. În seara aceasta aș dori să ne uităm împreună la trei aspecte. Mai întâi, care sunt caracteristicile societății seculare, apoi care sunt caracteristicile societății lui Dumnezeu și în al treilea rând, care sunt domeniile majore în care societatea lui Dumnezeu trebuie să fie radical diferită de societatea seculară. Haideți întâi să privim la caracteristicile esențiale ale societății seculare. Desigur, ar putea fi enunțate multe altele, eu mă voi opri doar la câteva care le-am considerat că sunt esențiale și care descriu cel mai bine astăzi societatea seculară în mijlocul căreia trăim. Prima caracteristică majoră a societății seculare este materialismul. Totul se măsoară monetar. Deciziile care se iau în societatea seculară nici vorbă să se ia pe baza voii lui Dumnezeu, ci întotdeauna se iau pe baza beneficiilor economice. Deciziile și orice se întreprinde în societatea seculară are la bază moneda, banii și ce iasă din afacerea asta. Apoi, o altă caracteristică a societății seculare este hedonismul. Totul este pentru plăcerea personală. Totul este pentru ceea ce îmi place mie. Și există un slogan astăzi care este foarte mult încurajat de mass media, care spune, dacă ceva îți place, atunci fă-o. Nu contează ce consecințe vor fi, nu contează dacă jignești pe cineva, nu contează dacă chiar distrugi pe cineva. Dacă ceva îți place, atunci înseamnă că e bun, e pentru tine și atunci cu curaj dă înainte și fă lucrul acela care îți place. Apoi, o altă caracteristică a societății seculare este scepticismul. Mare parte dintre oameni nu sunt entuziasmați de nimic. Eventual, poate de sport. De sport, de fotbal mai ales, și ați observat, fiind acum campionatul acesta european, însă pe mine să nu mă întrebați cine cu cine joacă, cine a rămas calificat sau nu, că e un capitol la care nu mă pricep deloc. Dacă îmi dă cineva un examen, mă lasă repetent. Dar am văzut și eu în multe locuri în oraș, chiar ecrane mari, unde oamenii se adună și parcă de sport mai sunt entuziasmați. Dar în general oamenii sunt sceptici și nu sunt entuziasmați de nimic și mai ales ceea ce îi dezarmează extraordinar de mult pe creștini este faptul că oamenii nu sunt entuziasmați de Evanghelie. Și cred că asta pot să observe credincioșii din orice denominație. Cred că slujitorii lui Dumnezeu din orice biserică pot observa adevărul acesta, că oamenii nu sunt extrem de entuziasmați de Evanghelie. Că cei mai mulți vin la biserică eventual la sărbătorile mari și din când în când. Și unii vin că n-au ce face, îi aduc alții când îi aduc în sicriu. Altfel, nici vorbă să se gândească care avea nevoie de Evanghelie. Oamenii sunt sceptici. Apoi, o altă caracteristică a societății seculare este individualismul. Și simțim asta tot mai mult în ultima vreme. Individualismul. Eu sunt stăpânul soartei mele și eu vreau totul pentru mine. Și cuvintele cheie care îl descriu pe individualist sunt acestea. Eu, mie, îmi, mie. Pentru mine, mie îmi place, eu vreau totul pentru mine. Apoi, o altă caracteristică a societății seculare este relativismul. Mai mult ca oricând, astăzi se face caz de faptul acesta că fiecare are adevărul lui. Și trebuie să fim toleranți. Extrem de toleranți să fim unii cu ceilalți. Nu există absoluturi. Nu există adevăr absolut. Eu am adevărul meu, tu ai adevărul tău. Și chiar dacă sunt contradictorii, de ce să ne certăm? Talibanii se ceartă, ei pun mâna pe puști și se bat atunci când au opinii diferite. Dar noi suntem oameni civilizați. Nu contează, spun relativiștii, nu contează ce crezi câte vreme ești sincer. Important e să fii sincer, n-are importanță ce crezi, doar să fii sincer. Și Scriptura spune cu totul și cu totul altceva. Și Scriptura spune că există valori absolute. Și Scriptura spune că există adevăr absolut. Și Scriptura spune că adevărul absolut este o persoană. Și această persoană este Iisus Hristos, Domnul. Amin. O altă caracteristică a societății seculare este pesimismul. Oamenii nu se așteaptă la nimic bun. Nu au niciun fel de speranță pentru viitor. Și nu cred că alegerile pe care ei le fac, deciziile care le au vreun sens sau au vreo semnificație. Nu trebuie să vă spun mult despre cât de pesimiști sunt oamenii, pentru că s-a văzut foarte bine în urmă cu câteva săptămâni. În întreaga Europa au fost alegeri pentru Parlamentul European, și prezența la vot a fost cât se poate de mică. De asemenea, la noi, la aceste alegeri locale, a fost un procent mare care au stat acasă, pesimiști, au zis, degeaba mă duc eu, că și așa ce contează un vot? Și așa nu are importanță cuvântul meu acolo. Și oamenii sunt pesimiști. Cineva spunea că e o diferență astăzi între pesimist și optimist. Pesimistul spune, știți care e vorba pesimistului, totdeauna, mai rău de așa nu se poate. Optimistul spune, ba se poate, se poate și mai rău. Pesimism. Apoi, o altă caracteristică a societății seculare este nesiguranța. Oameni care sunt nesiguri cu ceea ce se întâmplă cu ei și nesiguranța, desigur, duce la teamă, la frică. După tot ceea ce s-a întâmplat în lume în ultimii 2-3 ani, tensiunile politice care sunt, globalismul, terorismul, recesiunea economică, fac să crească anxietatea cu privire la viitor. Și am văzut o mulțime de oameni care nu mai au nicio siguranță pentru viitor. Și am văzut oameni, chiar unii creștini, de exemplu creștini americani care veneau des aici în România, de la 11 septembrie nu se mai urcă în avion. 11 septembrie, cât a fost? 2001, da? Nu se mai urcă în avion. De teamă că ceva rău o să se întâmple. Deși una din legile lui Murphy spune că dacă ceva rău trebuie să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Și n-are rost să, eu știu, să stai și să crezi că te păzești. Dacă ți s-a terminat zilele, spunea David Jeremiah, care avea o mare frică de avion și eu m-am vindecat de frica de avion citind ce spunea el, spunea totdeauna când urcam în avion, mi-era teamă ca nu cumva să se întâmple ceva. Până am înțeles că în momentul în care Dumnezeu nu mai are nevoie de mine în lumea asta și mă cheamă la El, oricum, într-un fel sau altul, mă va chema. Și de atunci mă duc în avion, așa, ca și când merg pe stradă. Eu nu pot să mă duc chiar așa, dar mai bine decât m-am dus prima dată. Apoi, încă o caracteristică a societății seculare este post-creștinismul. Societatea europeană, în mod special, se autonumește astăzi o societate post-creștină. Creștinismul și valorile lui aparțin trecutului. Și a fi creștin pentru foarte mulți în Europa, mai ales în Europa de vest, dar va veni și aici, înseamnă să te întorci înapoi undeva în evul mediu. A fi creștin în Europa înseamnă astăzi a fi rămas undeva în urmă. În urma societății. Și din ce în ce mai mult, această stigmă va apăsa peste copiii lui Dumnezeu. Și din ce în ce mai mult, în următorii ani, copiii lui Dumnezeu vor fi priviți ca ceva ciudat. Și mai ales, spre surprinderea lor, nu am nimic niciodată cu cei care au plecat din țară, crezând că în țări mai libere, mai democratice, mai dezvoltate, vor găsi ceea ce n-au găsit aici. Și unii, într-adevăr, au găsit. Și Domnul îi binecuvintează și îi folosește acolo unde sunt. Dar le-am atras atenția și tinerilor la conferința aceasta, că s-ar putea să vină o zi în care să vrea să vină înapoi acasă. Pentru că cu cât societatea va fi mai dezvoltată, lucrurile o vor lua o razna tot mai mult. Și copiii lui Dumnezeu vor deveni o minoritate de nebăgat în seamă și vor fi priviți ca ceva ciudat tot mai mult. Acestea sunt câteva din caracteristicile societății seculare. Dar haideți să privim în cuvânt și să vedem care sunt caracteristicile esențiale ale societății lui Dumnezeu. Societate care este în contrast izbitor cu societatea seculară, sau cel puțin așa ar trebui să fie. În Ioan 17, Domnul Iisus s-a rugat și ne-a spus cum dorește să fie societatea Lui, comunitatea Lui, poporul Lui. Și cel puțin 6 caracteristici sunt evidențiate în această rugăciune. Prima dintre ele, chiar dacă o să ne surprindă, prima pentru care Domnul Iisus se roagă aici este bucuria. Dar acum eu vin la tine, spune, și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Ceea ce caracterizează sau ar trebui să caracterizeze societatea lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, este bucuria. O bucurie reală, o bucurie adevărată, o bucurie în mijlocul tuturor circumstanțelor. Și ați văzut dimineață, cei care ați fost, ne-am uitat la studiu biblic despre sărbători, s-a vorbit și am studiat împreună despre sărbători. Și de fiecare dată când noi venim împreună la o adunare sfântă, noi venim la o adunare de sărbătoare, la o adunare de celebrare. Celebrăm prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru și trăim aici în veacul prezent, puterile veacului viitor care va să vie. De fiecare dată când venim împreună, când trupul lui Hristos adună împreună și Hristos este în mijlocul lor, așa cum a promis, aici se manifestă puterile veacului viitor. Și nu se poate ca bucuria să lipsească în mijlocul adunării poporului Dumnezeu. Nu se poate, indiferent prin ce circumstanțe trecem, indiferent cât ar fi de grea viața, nu se poate să ne manifestăm ca și ceilalți, ca și societatea seculară. Desigur, bucuria adevărată o găsești numai în prezența Domnului. În Psalmul 15 cu 11 spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Bucuria din lume este o bucurie diferită de bucuria societății lui Dumnezeu. Uneori oamenii din lume se bucură, dar după bucuria lor li se umple fața de rușine, pentru că la bucurie, bucurie în ghilimele aș pune-o, fac lucruri care apoi le produc rușine. Însă când îți întorci privirile spre Domnul, când ești conectat la sursa puterii Lui, Domnul este Cel care îți umple inima de bucurie. Și când inima este plină de bucurie, se vede și pe față, chiar dacă sunt lacrimi. Noi, poporul român, ne bucurăm diferit de când se bucură africanii. Africanii, când se bucură, țipă, fluieră în degete, urlă, sar. Am vorbit în urmă cu câțiva ani în Hamburg cu secretarul general al baptiștilor din Republica Sud-Africană. Și l-am întrebat, cum sărbătoriți voi Paștele? Cum sărbătoriți învierea Domnului? Și mi-a spus, 4 ceasuri ține slujba de dimineață la înviere. Și ce faceți 4 ceasuri? 2 ore, zice, cântăm și mai fac ceva, nu vă spun ce, ca să nu vă potigniți. Adică sar așa un pic, unii pe lângă alții. Strigăm, chiuim și ne bucurăm. Și am zis, cum? Ce în picioare, dar nu crezi că pe scaune. Ce nici n-avem scaune, le scoatem din biserică. Și ne bucurăm. E stilul lor cultural în care se bucură. Noi avem un alt stil cultural, un alt mod în care ne bucurăm. Uneori românul când se bucură mai tare plânge. Dar nu se poate, fie că zâmbim, fie că plângem, fie că râdem uneori chiar în hohot, se vede când e adevărat și când e fals. Când e bucurie reală, care vine din interior, sau când e ceva așa, doar gâdilat la fire. Apoi, o a doua caracteristică este sfințenia. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume. Adică sunt separați de lume. Sunt ceva diferiți. Și la 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9, Apostolul Petru spune, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Sfințenia trebuie să fie o caracteristică a societății lui Dumnezeu. Și vă reamintesc un verset extrem de important din Evrei, capitolul 12 cu 14, care spune, urmăriți sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Urmăriți sfințirea. Sfințenia trebuie să fie podoaba noastră cea mai de preț. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt. Și așteaptă de la noi să fim la fel ca și El. Apoi, o altă caracteristică este adevărul. Spune, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Nu-i niciun secret. Societatea în mijlocul căreia noi trăim, în multe aspecte este plină de putregai. Și minciuna este una din caracteristicile de bază ale societății seculare. Oameni respectabili, oameni care pretind că trebuie să-i respecti datorită poziției lor, datorită averilor lor, datorită a ceea ce au acumulat ei, mint fără ca să clipească. În mijlocul acestei societăți, în care adesea îți vine să crezi că dacă nu minți, nu reușești, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să trăim în adevăr. Acum zilele trecute, un frate din biserică mi-a povestit că a avut ceva probleme la mașină. A lovit ceva pe drum. Undeva în zona Făget, Dobra, nu mai știu pe unde. Și nu s-a dus acolo la poliție, pentru că a crezut că poliția lucrează pe aceeași mână în toată țara. Și a venit acasă, aici, în Timișoara. S-a dus la poliție și a scris acolo, m-am lovit la Făget. Nu, te duci la Făget. Dar a ieșit afară și s-a întâlnit cu cineva, un șef mare de acolo din poliție, pe care îl cunoștea. Și a spus, uite ce am pățit. Și a zis, scrie altă hârtie și scrie că te-ai lovit în Timișoara. Și a zis, auzi, cum e asta? Dacă spun adevărul, îmi creează probleme, mă trimite, du-te înapoi la Făget. 100 și ceva de kilometri. Că benzina e ca apa. Dacă scriu o minciună că m-am lovit după colț, e ok. Și acestea sunt banalități, zicem noi. Dar știți, Scriptura spune, vulpile mici sunt cele care distrug viile. În aspectele cele mai mici cădem, în aspectele cele mai mici. Și apoi asta devine un obicei și ne trezim că obișnuim să trăim în minciună. Dar noi suntem chemați să trăim în adevăr. Și Apostolul Pavel la Efeseni 4 cu 25 și tot ceea ce e în zona aceea spune, lăsați-vă de minciună, fiecare să spună aproape lui său adevărul. Apoi o altă caracteristică a societății lui Dumnezeu este misiunea. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, spune Domnul Iisus, așa i-am trimis și eu pe ei în lume și eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți în adevăr. Modelul după care suntem trimiși în lume este modelul Domnului Iisus. Domnul Iisus spune, cum tu, Tată, m-ai trimis pe mine, așa vreau să-i trimit și eu pe ei. Vreau să subliniez doar un adevăr aici. De multe ori, noi n-am observat că înainte de a ni se spune să mergem în lume, ni se spune să fim sfinți. De multe ori am plecat să vestim Cuvântul lui Dumnezeu fără să ne asigurăm că suntem așa cum trebuie să fim. De aceea trebuie să luăm aminte, înainte de a pleca este nevoie să ne sfințim. Apoi următoarea caracteristică care se vede cât se poate de bine, în versetul 21, mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Unitate, unitate spirituală, aceeași orientare fundamentală, aceeași dorință, aceeași voință, relații așa cum sunt în Sfânta Treime, spune Domnul Iisus aici. Cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Relația care este între Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, aceea trebuie să fie relația dintre noi. Și o ultimă caracteristică și cea mai importantă este dragostea. Versetul 26, eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Câteva caracteristici doar ale societății lui Dumnezeu. Acum, dacă ne uităm la toate acestea și apoi la cele care le-am prezentat ceva mai înainte, nu se poate să nu observăm că cele două comunități se află într-un contrast izbitor. Dar în același timp, frați și surori, sincer, trebuie să observăm că din ce în ce mai mult influențele seculare pătrund în biserici, din ce în ce mai mult capitulăm de voie sau de nevoie, capitulăm în fața societății seculare și ne întoarcem înspre lume și înspre valorile ei și cu bună știință renunțăm la autoritatea și la valorile Scripturii. Dar aceasta ne produce o stare de nesiguranță și adesea nu mai știm cine suntem. Cine suntem noi în această lume? Și în momentul în care nu mai știi cine ești, în momentul în care nu mai faci diferența, ceea ce se întâmplă este că devenim și devii și devin irelevanți. Și noi suntem chemați ca în mijlocul societății seculare să-L prezentăm pe Domnul Iisus Hristos și să fim relevanți în mijlocul acestei societăți. Dar atunci când ne confundăm cu lumea, suntem total irelevanți. Mai mult, influențele societății seculare se văd tot mai mult în modul nostru de viață practic, în trăirea noastră de zi cu zi. Haideți să fim sinceri. Dar să știți, sinceritatea nu ajunge, e doar începutul. În ultima vreme am devenit și suntem din ce în ce mai materialiști. Și lucrul acesta defavorizează răspândirea Evangheliei. Sunt statistici care spun că la ora actuală creștinii evanghelici dețin împreună atâția bani încât de 10 ori s-ar putea face evangelizarea întregii lumi. De 10 ori. Dar în același timp, aceleași statistici spun că bisericile folosesc 90% din resursele lor umane și financiare pentru ele însele, 9% din aceste resurse le folosesc în acțiuni sociale și numai 1% pentru răspândirea Evangheliei. Apoi, urmărim și urmăm tiparele lumii. Avem cam aceleași preocupări pe care le are și lumea. Haideți să fim sinceri. Doar că pare, uneori, doar uneori spun, pare că, deși ținem pasul cu lumea, suntem cu un an sau doi în urmă. Uneori, poate chiar încercăm să ajungem înainte. Apoi, altceva se întâmplă, devenim indiferenți, tot mai mult indiferenți față de orice lucru care merită atenție. Indiferenți față de starea celor pierduți, indiferenți față de trimiterea de misionari, indiferenți față de situația celor săraci, indiferenți față de nevoile fraților creștini, indiferenți față de lipsa de conducători acută care este în Biserica lui Hristos, indiferenți. Și totuși Domnul Iisus a rugat pentru biserică să fie altfel, să fie în lume, dar nu din lume, nu ca lumea. Trebuie să fim în lume și trebuie să înțelegem adevărul acesta. Nu ne putem separa de lume până la izolare. Nu putem să ne retragem în niște turnuri de fildeș și să ne separăm atât de tare încât să ne izolăm total. În urmă cu niște ani am fost la Mamaia, la o conferință. Și niciodată nu pot să-mi scot din minte imaginea aceea. Deși nu mai era sezon estival și nu mai era multă lume pe plajă, totuși era ceva lume pe plajă. Și hotelul în care se ținea conferința aceasta era chiar aproape de plajă. Și erau persoane care probabil au considerat că nu pot să se asemene cu cei din lume, să meargă așa cum merge lumea la mare, au venit îmbrăcate și iertați-mă, n-aș vrea să mă înțelegeți greșit, aveau și baticul pe cap ca să arate că sunt diferite, dacă în felul ăsta arătăm, atunci eu am multe îndoieli, și au intrat așa în apă, de s-a uitat lumea ca la urs. Numai că apa e rea, când intri în ea te udă. Și când au ieșit afară, a fost mai rău decât dacă ar fi intrat normal. Așa cum se intră în apă, dacă tot vrei să intri în apă. Și bineînțeles, n-aș vrea să vă spun comentariile celor de pe margini, care nici într-un caz nu i-au adus cinste lui Dumnezeu. Într-o seară, stau spun numai așa să descrețim frunțele, veneam de undeva de la Surduc și am ajuns în Lugoj pe la ora 8 și ceva, nu știu cât era, 9, eram doar cu Flavius, cu băiatul nostru cel mic, și în fața noastră a apărut o imagine interesantă, un grup de cel puțin 20 de fete pe bicicletă, îmbrăcate foarte interesant, încât Flavius m-a întrebat: tata, ce e aici în orașul ăsta? I-am rămas surprins că un copil la 4 ani poate să pună asemenea întrebări. I-am zis: ce, e concurs de babe pe bicicletă? Și am zis: nu, sunt surori, am încercat să explic. Ce poți să explici unui copil de 4 ani? Nu ne putem separa până la izolare. Nu asta a dorit Domnul Iisus. Dar în același timp, să nu uităm, noi nu trebuie să fim din lume. Nu trebuie să ne identificăm cu lumea până acolo încât să ne pierdem identitatea. Și ca să fiu cinstit, vă spun o poveste tot de la mare. În urmă cu câțiva ani, comitetul unei biserici evanghelice a avut plăcuta ocazie să vadă că pe prima pagină a unui ziar de tiraj național se afla o tânără din biserica respectivă care făcea tople sau nu știu cum se spune, că e tare la modă astăzi. Și trebuia cumva și noi să apărem ca să ne identificăm, să arătăm că nu suntem diferiți. Aceasta este o proastă înțelegere a identificării cu lumea. Și nu la așa ceva ne cheamă Dumnezeu. Și vreau să atrag atenția, nu mi-am propus să vorbesc despre haine și știți că nu prea mă pricep la asta. Dar le-am spus și tinerilor, întotdeauna, în orice cultură, Și hainele au vorbit și vorbesc despre persoana care le îmbracă. Și cred că cine are urechi de auzit, va auzi. Amin? Pe vremuri, când străinii veneau la noi în țară, îi primeam cu pâine și cu sare. Mergeți acum în aeroportul de la Timișoara și vedeți cum îi primim. Când se deschid ușile de la aeroport, care e prima imagine care au străinii atunci când ajung în Timișoara? Să ajungă să creadă că suntem un popor care așteptăm dușmanii cu pieptul gol în fața lor. Cu părere de rău, dar așa ceva nu ne face cinste. Și când creștinii încep să meargă în această direcție, atunci cu siguranță au luat o rasnă rău de tot. Și trebuie să se oprească, pentru că n-am fost chemați să ne izolăm, dar n-am fost chemați nici să ne identificăm cu lumea în așa hal, încât să nu se mai știe cine suntem. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să aibă milă de noi. Biserica trebuie să se străduiască să rămână societatea lui Dumnezeu diferită de societatea seculară. Și dați-mi voie în încheiere, se enumăr 5 domenii în care trebuie să fim diferiți de lume în mod radical. Radical. Primul domeniu în care trebuie să fim diferiți, trebuie să ne deosebim în domeniul autorității. Autoritatea noastră este Scriptura. Amin? Sola Scriptura. Numai Scriptura și nimic altceva. Din păcate însă, ca și în lume, mai mare autoritate are la noi votul majorității, așa cum se întâmplă în lume. Și adesea când avem de luat decizii, mai ușor este să pui la vot decât să te uiți în Scriptură și să vezi ce spune Scriptura despre lucrul respectiv. Și autoritatea noastră de multe ori nu mai este Scriptura, ci de multe ori devine tradiția, obiceiurile noastre sau multe alte lucruri. Trebuie să ne deosebim de lume și în domeniul teologiei. Și n-am spus în domeniul religiei, pentru că nu-mi place cuvântul religie. Dar există o anumită teologie, o anumită filozofie în lume care se numește umanism. Și în centrul acestei teologii este omul. Și din păcate în ultimii ani, în centrul predicării creștinilor, este mai mult omul decât Dumnezeu. Dumnezeu nu m-a chemat pe mine să predic ca să împlinesc nevoile oamenilor, ci m-a chemat să predic ca El să fie glorificat. Și trebuie să înțelegem asta. În centrul teologiei noastre și a religiei noastre, dacă vreți, nu trebuie să fie omul, ci trebuie să fie Dumnezeu. El este singurul care merită toată gloria, toată cinstea, toată lauda. El este singurul care trebuie să fie înălțat între noi. Trebuie să fim diferiți în domeniul priorităților noastre. Predicarea, proclamarea Evangheliei trebuie să rămână prioritatea noastră numărul unu. Nu acțiunile sociale, nici cele politice, oricât de importante sunt. Pentru creștini, preocuparea majoră trebuie să rămână vestirea Evangheliei. Trebuie să ne deosebim în domeniul modului de viață, legat de timpul nostru. Răscumpărați vremea, spune Pavel, că zilele sunt rele. Cum ne petrecem timpul nostru, chiar timpul nostru liber? Legat de ziua de duminică, n-am insistat prea mult dimineață, dar trebuie să păstrăm echilibrul. Ziua de odihnă este o zi care are cel puțin 3 dimensiuni, spuneam dimineață, personală, familială și comunitară. Și ziua de duminică trebuie să fie o zi sfântă pentru Domnul, nu pentru noi. Apoi, în ceea ce privește relațiile din familie, dacă e ceva care se distruge cu o viteză fantastică azi în lume, este familia. Și acum avem familii de tot felul. Și acum este o luptă enormă. O luptă enormă. Ca în legile fundamentale ale tuturor națiunilor să nu se mai scrie că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie, ci se scrie că familia e formată din două persoane care se iubesc. Și dacă se iubesc, ce mai contează? Nu mai contează nimic. Și va trebui să stăm tare și să luptăm pentru aceste valori, pentru valorile adevărate. Și vă spun că m-a durut văzând că în zilele trecute, când la Consiliul Europei s-a luptat enorm de mult ca în Constituția Europeană să fie trecută moștenirea noastră creștină, din păcate, un singur lider creștin din vestul Europei, Papa Ioan Paul al II-lea, poate nu neapărat pentru că e catolic, ci pentru că e polonez, a optat și a fost total împotrivă și a spus ceva care mi-am notat, am pus ziarul ăla, vreau să-l țin pentru totdeauna. A spus că Consiliul Europei este dominat de masonerie. Asta a spus-o papa. Dar n-am auzit niciun lider luteran sau anglican sau baptist sau eu știu de care altă confesiune să se ridice și să spună: nu-i bine, oameni buni, ce faceți? Și în al cincilea domeniu în care trebuie să ne deosebim radical și este domeniul cel mai important, trebuie să ne deosebim în ceea ce privește dependența noastră vizibilă de Dumnezeu. Nimic altceva nu ne va face mai relevanți în lume. Nimic nu va capta mai mult atenția decât atunci când oamenii văd că ne încredem în Dumnezeu pentru fiecare pas din viața noastră. Aici se va vedea că suntem altfel. Și atunci când suntem altfel, când suntem diferiți, îi vom atrage pe oameni. Dar dacă vom vrea să fim ca ei, nu mai avem nimic de oferit. A fost o vreme în viața mea când am crezut, așa am fost învățat, că a fi relevant în lume înseamnă să fii cât mai asemănător cu lumea. Dar o spun cu toată tăria că e fals, pentru că oamenii din lume nu au nevoie de ceva care seamănă cu ei, ci de ceva diferit. Domnul Iisus i-a atras pe păcătoși pentru că era în mijlocul lor, dar nu era ca ei. Nu era dintre ei. A fi relevant în lume înseamnă să fii total diferit de lume. Suntem în lume, dar nu suntem din lume. Și suntem chemați să schimbăm lumea. Cum putem face asta? Domnul Iisus nu ne-a spus că trebuie să manevrăm lumea sau să o manipulăm. Ci ne-a spus doar atât: voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Dar dacă sarea își pierde gustul, atunci nu mai este bună de nimic decât să fie aruncată și călcată în picioare. În mijlocul societății care se autodistruge, suntem chemați să fim sare și să fim un far luminos. Farul care luminează nu face să dispară colțurile stâncoase ale stâncilor, dar cel puțin ajută corăbile să nu-și dea de colțurile acelea. Avem nevoie, frați și surori, de o dublă pocăință. Avem nevoie să ne pocăim de compromisurile noastre. Avem nevoie să trăim ceea ce credem. Și avem nevoie să ne pocăim și de pesimismul nostru. De multe ori avem mentalitatea de minoritari, care nu pot face nimic. Dar nu uitați, în această lume n-am fost lăsați singuri. Dumnezeu este cu noi. Prin Duhul Sfânt este în noi. Și ne dă tărie să fim altfel. Și asta va trage pe oameni la Hristos și va aduce glorie Domnului. Amin.